Ja mēs varam vienoties par turpmākā modeļa, teiksim, finansēšanas veidiem, es domāju, cerības ir, un noteikti pārvadātājiem, ko es gribētu teikt, pārvadātājiem ir visas tiesības šos līdzekļus saņemt, jo viņi jau nav vainīgi, viņiem ir pasūtīts pārvadājumi, un par šiem pārvadājumiem, kas ir pasūtīti, ir jānorēķinās. Jautājums, kurš maksā, vai maksā plānošanas reģioni, kas ir pasūtījuši, vai maksā tātad valsts budžets, kas nav pasūtījis šī gadījumā. Ja? Tātad pārvadātājiem ir visas tiesības šos līdzekļus saņemt, un viņiem viņi ir jāsaņem. Ir jāmeklē veids, kā nokompensēt šos vecos parādus, bet ir jādara tā, lai turpmāk nebūtu šāda situācija, kad viens pasūta un citam ir par to jāmaksā.